Ještě jednou hezký den, milí posluchači, při poslechu pořadu Východočeské výlety. Dnes se vydáváme na Andrlův chlum, kde stojí rozhledna, která 19. května letošního roku oslaví 30 let existence. K rozhledně se dostanete pohodlně autem, ale jedna z nejkrásnějších tras vede podél křížové cesty na Andrlův chlum a tou já se také dnes vydám společně s mými průvodci, kurátorkou Městského muzea v Ústí nad Orlicí Veronikou Bílek-Fadrnou a historikem Zdeňkem Skalickým. My jsme teď na úpatí Andrlova chlumu na okraji Ústí nad Orlicí v místech Mendrik. Říkám to správně, Veroniko?
Ano, říkáte Mendrik nebo Mendrika, chcete-li. Je to místo, kde začínají stavby křížové cesty.
Andrlův chlum byl už v minulosti známý nejen jako výletní místo, ale také místo poutní a k tomu se pojí hned možná několik legend.
Jedna z těch pověstí se váže k místnímu měšťanovi a tkadleci Augustínu Andresovi, který jako jeden z mnoha tkalců chodil se svým plátnem na trhy do Litomyšle. A té cestě se už před stavbou křížových cest říkalo křížová. A to proto, že ty tkalci připomínali s tím svým plátnem, které měli přehozené přes rameno, právě Ježíše Krista s křížem na ramenou. A jednoho dne pan Andres usnul při té cestě do té Litomyšle a zdal se mu sen, kde ho Panna Marie vyzývala k tomu, aby postavil křížovou cestu na tom místě. On se toho nápadu chytnul a opravdu víceméně svůj veškerý majetek dal na stavbu křížové cesty. Ale ten majetek mu nestačil, musela být vytvořena i sbírka na tu dostavbu a potom vlastně tu dostavbu křížové cesty jako takovou zainvestoval místní bohatý měšťan. Takže ta první křížová cesta pak byla vystavena nebo dostavena v roce 1755.
Z té původní křížové cesty, my to uvidíme za chvíli, se zachovalo vlastně jenom jedno zastavení.
Ano, z té původní křížové cesty se zachovalo zřejmě to 12. zastavení, a kde je tedy i na něm vročení rok 1753 a byl na něm dřevěný obraz malovaný místním malířem Josefem Springrem. Ten obraz tedy se již do dnešních dnů nedochoval, protože přece jenom vliv počasí nebo ten zub času ho poškodil. Takže to je to jediné zastavení, které se dochovalo.
Tak a my se už za chvíli vydáme nahoru podél kapliček. Pokračují východočeské výlety s Veronikou Bílek-Fadrnou. Se vydáváme směrem na Andrlův chlum podél kapliček křížové cesty, tak jak jsme vám před chvílí slibovali. Do kapliček se bohužel nedostaneme, protože ty jsou teď zavřené, je jich celkem 14. Otevírají se kdy, Veroniko?
Otvírají se zanedlouho, a to na Velký pátek, a jsou otevřené vlastně po celou tu dobu Velikonoc. Takže je možnost nahlédnout do kapliček. Máme tady vlastně 14 zastavení, z nichž ty poslední tři kaple jsou oproti těm 11 předchozím trošku jiné, jsou větší. A v té poslední pak můžeme vidět Boží hrob.
My jsme říkali, že z té původní křížové cesty z roku 1755 tu zbylo jenom jedno zastavení. Ze kdy konkrétně jsou tyto bílé kapličky?
Tak tyto bílé kapličky pocházejí z doby o 100 let později než ty původní, takže z roku 1853. Bylo to za přispění místního faráře Jana Nepomuka Cibulky. Bylo to proto, že už ta původní křížová cesta byla schátralá, zanedbaná, takže město tedy rozhodlo a církev, že nechá vystavit nová zastavení, která už mají obdélný půdorys a původně tam tedy byly vlastně obrazy svědců. Uprostřed byl vždycky obraz té cesty Ježíše Krista. Ty obrazy zde už dnes nenajdeme, část je v Městském muzeu a část byla dokonce i ukradena v roce 1993. Na to pak místní akademický malíř pan Zdeněk Brožek vytvořil z grafita do těch 12 kapliček a poslední dvě si pak vzali na starost umělecký kovář František Bečka a Richard Pešek, malíř orlicko-ústecký.
Ta pěšina je poměrně široká, sice vede do kopce, ale myslím, že to není nic, co by běžný turista skutečně nezvládl.
Určitě, ta cesta není dlouhá, je strmější, ale myslím, že když lidé spočinou nebo turisté spočinou na některých lavičkách a občerství se, tak to v pořádku zvládnou.
Takže vzhůru dál na Andrlák.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. S Veronikou Bílek-Fadrnou a Zdeňkem Skalickým už jsme si vyšlápli přímo na vrchol kopce Andrlův chlum. Teď jsme v nadmořské výšce 559 metrů nad mořem. Čeká nás výstup na rozhlednu, ale ještě než se vydáme do té další výšky, což je asi o 35 metrů víc, v těch místech se nachází vyhlídková plošina, tak si se Zdeňkem Skalickým teď povíme něco o historii rozhledny, protože stříbrná krasavice, jak se rozhledně přezdívá, tak už je třetí v pořadí. Ta první tu vznikla před více než 120 lety.
Ano, byla postavena v roce 1905. Byla to celodřevěná konstrukce a za jejím vznikem stály členové místního okrašlovacího spolku v Ústí nad Orlicí.
Oni se vlastně inspirovali jinou rozhlednou?
Oni se inspirovali jinými rozhlednami v kraji, objížděli místa Vrchmezí, za vzor si pak vzali rozhlednu v Bouzově a stavu provedl místní stavitel Josef Hernich. Byl tady vlastně sezónní provoz, měli tady i správce, který prodával vstupenky a drobné občerstvení.
Jak dlouho ta první dřevěná rozhledna fungovala?
Samotný materiál dřevo nemá dlouhého trvání, takže 1914 už byly první opravy, vyměnili střechu a pak bohužel nastala ta nešťastná událost v dubnu 1918. Z neznámých příčin, buď z úderu blesku nebo přímý úmysl vandalismus, rozhledna schořela.
Orlicko, Ústečtí, turisté a měšťané určitě měli tohle místo rádi. Já si úplně dovedu představit tu letní atmosféru s tím pivkem tady, takže dalo se předpokládat, že další rozhledna bude následovat.
Určitě ta rozhledna místním chyběla, dlouho uvažovali, plánovali a až teprve od poloviny 30. let minulého století už se rozjížděl konkrétní projekt, který byl bohužel přerušen Mnichovem, odtržením okolních Sudet a ty plány se musely změnit. Takže z původních velkých projektů opět se místní turisté inspirovali třeba chatou na Suchém vrchu nebo Čihák. Takže se měla postavit tady na vrcholku kopce velká turistická chata zděná a s velkou rozhlednou. Tím, jak vlastně za války byla stavební uzávěra, šetřilo se stavebním materiálem a podobně, tak místní turisté dokázali i přes ty komplikace postavit menší turistickou útulnu na to přespání a občerstvení návštěvníků.
Ta rozhledna měla podobu potom jednoduchého triangulačního bodu.
Ano, protože za války by německé úřady nedovolily stavit takovou stavbu, takže vstoupili do jednání z úřady, využili možnosti výstavby triangulační věže, kde na vlastní náklady ji upravili a zřídili vyhlídkovou plošinu.
Ta, řekněme, provizorní rozhledna stála dokdy?
Opět byla ze dřeva, takže už na počátku 60. let kvůli havarijnímu stavu musela být stržena.
Teď se dostáváme už k té novodobé historii, a to konkrétně do roku 1996. Samozřejmě v stavbě téhle ocelové rozhledny předcházela jednání a plány, ale otevírala se právě, tuším, že v květnu 96.
19. května 96, takže letos slavíme 30 let existence stříbrné krasavice a opět za její výstavbou stáli nejen místní turisté, protože tady jednoduše řečeno byla telekomunikační věž, která potřebovala opravu nebo kompletní přestavbu a do toho vstoupili nejen turisté, ale i město Ústí nad Orlicí a s ostatními zúčastněnými hasiči a podobně. Zde byla postavena kovová víceúčelová věž, která nese opět vyhlídkovou plošinu.
My se vydáme na stříbrnou krasavici už za chvíli a povíme vám i její parametry. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Nás už teď čeká výstup na rozhlednu na Andrlově chlumu. Je to jednoduché. My jsme si teď vyzvedli klíč od rozhledny ve zdejší turistické chatě Hvězda, která je až do začátku května otevřená od čtvrtka do neděle, takže v těchto dnech si ten klíč za drobnou úplatu můžete vyzvednout od května pak každý den. V té hlavní turistické sezóně je potom pokladna přímo pod rozhlednou.
Zamkneme za sebou.
Radši. Tak.
Zamykáme za sebou, říká pro jistotu Zdeněk Skalický. Teď těm parametrům slibovali jsme posluchačům.
Celková výška věže od povrchu země je kolem 50 metrů, přes 50 metrů.
To je k vrcholku vysílače.
Ano, ano. Ale vyhlídková plošina samotná je o něco níž, v necelých 35 metrech.
Když pominu tu fyzickou náročnost, tak ten výstup na rozhlednu je poměrně jednoduchý v tom, že lidé, kteří scházejí dolů, jdou jiným schodištěm.
Ano, mají tady dvě točitá vřetenová schodiště, odděleně pro lidi, co schází, a pak zvlášť pro skupinu návštěvníků, co naopak míří vzhůru na rozhlednu.
Tak do toho. Tak my už jsme na vyhlídkové plošině, už jsme se stačili vydýchat. Zdeňku, vy jste ty schody poctivě počítal, jak to je s tím údajem?
Nedalo mě to a opravdu je jich přesně 183 schodů.
Jsme odměněni tím, já se nebojím použít slovo, velkolepým výhledem do všech světových stran. Dneska máme jasné počasí, je krásně vidět. Možná ty výhledy do největší dálky jsou na podzim, když je takový jako čistý vzduch. To jsou vidět i vrcholky Krkonoš krásně. My se teď díváme směrem na Orlické hory, které máme jako na dlani, a vidím v pozadí i Králický sněžník. Možná i vrcholky jeseníků.
Za velmi dobrého počasí jasného jde vidět i ty jeseníky a králičák.
My jsme tady teď ve výšce 35 metrů nad mořem plus těch 559, tak ono je to skoro 600 metrů. Pod námi turistická chata Hvězda. My už jsme se dotkli té její historie, ta byla postavená v podstatě za války.
Ano, ta první, to jádro té dnešní chaty, pochází z roku 1940. A protože tehdy město Ústí nad Orlicí bylo obklíčeno sudetskou župou, protektorátní hranicí, tak zdejší obyvatelé neměli téměř kam utíkat, pouze tady na ten Andrelův chlum do městských lesů. Takže hned od otevření chaty ten provoz byl vlastně vytížen, nedostatek místa a mezi na to byla ta chata rozšířena.
V podstatě funguje od těch 40. let až do dnes bez nějakých větších přestávek?
Drobná přestávka tam byla v letech 43-45, kdy chatu si přivlastnil Hitlerjugend, a pak po válce se jí zas ujali místní turisté. Jím byla chata pak vzata po roce 48 a získali v roce 1992.
Ta chata vypadá docela moderně na to, kolik je jí let. Samozřejmě to nejhistoričtější je to jádro. Ona byla potom přestavovaná naposledy na začátku tohoto století.
2003 poslední přístavba tady vlastně z boční strany. Jinak lidé ji znají jako chata Hvězda, ale původní název byla Janderová chata. Od vlastně člena okrašlovacího spolku Jindřicha Jandery, který tady zakoupil pozemek od řetovského vlastníka a pak pozemek s chatou věnoval za 1 korunu právě klubu českých turistů.
V chatě se turisté a výletníci mohou najíst, mohou se tu i ubytovat, a ještě zopakuji, že teď ještě mimo tu turistickou sezónu si zapůjčit za drobnou úplatu klíč od rozhledny a vystoupat si na ní, tak jako jsme to udělali my.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Od rozhledny na Andrlově chlumu se teď vydáme k jedné unikátní památce, která je v lese. Je to obří kámen. My si víc o něm řekneme přímo na místě. Ale teď se zeptám Zdeňka Skalického, kudy se tam dostaneme.
Tak nejlépe by bylo přímým směrem lesem, to je pár set metrů po svahu dolů, nebo po těch turistických cestách po zelené ke kapličkám a od kapliček na silnici na modrou značku.
Po lesní pěšině už jsme došli k jubilejnímu kameni někdejšího majitele zdejšího panství Jana Lichtenštejna. Jsme jen kousek vlastně od hlavní silnice mezi Ústím nad Orlicí a Řetovou. Kámen má skutečně monumentální rozměry, téměř 2 na 2 metry.
Nejsem teda odborník na lichtenštejnské kameny, ale odhaduju, že se řadí mezi ty největší památky po knížeti Lichtenštejnovi.
Tak a my jdeme luštit. Luštice s Deňkem Skalickým nápis, tedy přesněji dataci, která je tam uvedená samozřejmě v římských číslicích.
Umím to, ale vždycky mi to trvá delší dobu, než se v tom zorientuju, takže začínáme vlastně od největší číslice M, 1000, pak tam vidím D, 500, několik Cček, takže 300, tak to už máme 1800, pak tam máme trošku takovou záludnost, XC odečítáme 10 od 100, takže 90 a koncová osmička je jasná, takže 1898. Vidíte, že to dělá pořád problém.
Kníže Lichtenstein nechal tento kámen umístit sem do lesa. Vymezoval hranice panství, nebo my jsme říkali, že je jubilejní?
Nejedná se o hraniční kámen, je to ten jubilejní a bylo to právě v tom roce 1898 tady vytyčeno na památku 40 let jeho držby rodového majetku, všech jeho panství a lesních revírů. Těch kamenů vlastně v České republice je celá řada.
Kámen skutečně působí romanticky, je obrostlý mechem a my, když se otočíme směrem tedy k té hlavní silnici, tak po pohodlné lesní cestě můžeme dojít k dalšímu zajímavému místu a to je vyhlídka. Mm-hmm. A Veronika Bílek-Fadrná mi o ní řekne víc přímo na místě.
Do lesíčka. Mm-hmm.
S Veronikou jsme už teď usedli pod krásné paraplíčko na Janderově vyhlídce. Díváme se z ptačí perspektivy na Orlicko-Ústecké nádraží, na tu novou i historickou budovu, na Kerhardice. Je to tu krásně upravené místo.
Ano, upravené místo tu vlastně město nechalo zrenovovat před 2 lety. A vlastně na místě té původní Janderovy vyhlídky, která byla zbudována v roce 1928 na popud mecenáše Adolfa Jandery, místního textilního továrníka, který měl vlastně svoji továrnu v Kerharticích, na kterou se z té vyhlídky přímo díváme. A nechal tady vystavit takový altánek ve tvaru paraplíčka. Lidé se tady mohou sednout a dívat se právě na to nádraží, na Kerhartice.
Já jsem viděla i ohniště dokonce tady u toho posezení turistického.
Ano, návštěvníci se tady mohou opéct buřty, protože tady vede to turistické značení.
Tak a teď už nás čeká Vlčí studánka?
Ano, teďka se můžeme přesunout k Vlčí studánce.
Posloucháte Východočeské výlety se Zdeňkem Skalickým a Veronikou Bílek-Fadrnou z Orlicko-Ústeckého muzea. Jsme se od Janderovy vyhlídky vydali na krásné poetické místo, kde zurčí voda. A je to voda, která vytéká z takzvané Vlčí studánky. My jsme teď vlastně kousek pod odbočkou k chatě Hvězda z té hlavní silnice v takovém dolu. Ono se to tak vlastně tady jmenuje, důl.
Ano, tady tomu místu se říká Vlčí důl. Traduje se, že zde právě vlci přespávali, že tady měli své doupě. Tak a kousek pod tím Vlčím dolem stávala rasovna, kde žil kat. I když se tady o žádných popravách neví, tak on měl za úkol i odklízení mršin. Vykonával nepříliš populární činnosti, takže to místo bylo opředené takovým tajemstvím a lidé tam neradi chodili. A k Vlčímu dolu se váže jedna pověst. Jeden houslista se vracel se z Ústí do Řetové ze zábavy a po cestě ho právě tady v tom Vlčím dole obklopili vlci, smečka vlků, a jeho nenapadlo v tu chvíli nic jiného, než začít na ty housle hrát. A tím se vlastně zachránil. Hrál tak dlouho, až mu popraskly všechny struny a začal se rozednívat a vlci se tedy rozprchli a zachránil se tím život. Proto je tady i nad tou Vlčí studánkou dřevěná socha houslisty.
Dívám se, Zdeňkovi Skalickému to nedalo a obchází si zdejší rybníček, který je zarostlý žabincem. Hraje to tu krásně všemi možnými barvami, hlavně těmi zelenými. Jak když se teď otočím, tak za sebou mám právě Vlčí studánku. Ten pramen tady vyvěrá do volné přírody, ale proté právě hlavou vlka.
Ano, bronzovou hlavou vlka nebo vlčice. A tady to místo bylo před 2 lety zrenovováno, takže byl tady vybudován i takový malý rybníček, kam ta voda stéká. Ale ta vlčí studánka vlastně není jediná studánka, která je tady na Andrlově chlumu. Kousek od vlčí studánky je pramen studánky Vicenovy. Studánka se jmenuje podle starosty, po doktoru Vicenovi. K té studánce si hodně oušťáků jezdí právě pro vodu.
Já tady vidím dokonce i hrníčky, takže i z vlčí studánky se dá ta voda pít.
Ano, ze všech studánek, co tady vyvírají, se dá pít a voda by měla být nezávadná a k užívání.
Kdy jindy se vydat ke zdejším půvabným studánkám než na jaře, když se teď otevírají, jsou nejkrásnější. Ale vraťme se teď ještě na závěr k rozhledně na Andrlově chlumu. Ta 19. května na den přesně oslaví 30 let své existence. Ale zdejší klub českých turistů připravil speciální akci, která připadá na 16. květen a pozve vás na ní Zdeněk Skalický.
Tak já za místní odbor klubu českých turistů zvu na sobotní akci 16. května. Jedná se o pěší a cykloakci. Je to právě ke zmíněnému výročí 30 let od otevření Stříbrné Krasavice. A podrobnější informace získáte na stránkách Ústeckého klubu českých turistů.
Říká Zdeněk Skalický, který byl spolu s Veronikou Bílek-Fadrnou, mými dnešními průvodci k rozhledně na Andrlově chlumu a jejímu okolí. Já se s vámi loučím, milí posluchači, a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.